Alege Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Ileana Giurgescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Parlamentul a ratificat acordul de asociere la Uniunea Europeană.
Am fi dorit ca obținerea statutului de țară asociată cu Uniunea Europeană, care înseamnă și va însemna un progres evident pentru societatea noastră, să fie generat mai puține adversități politice.
Următoarea rundă a negocierilor în format 5 plus 2 a fost amânată și Jennifer Brush la sfârșit de mandat.
I'm concerned about what I see in terms of freedom of the media in Transnistria.
Sunt îngrijorată de situația libertății mediilor din Transnistria, sunt îngrijorată de încercările pe care le observ de a controla societatea civilă și sunt îngrijorată de încercările de a limita contactul cu cei din Transnistria, declară Jennifer Brush. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Bună seara! Parlamentul Republicii Moldova a ratificat acordul de asociere la Uniunea Europeană semnat săptămâna trecută la Bruxelles. Prezent la ședință, președintele Nicolae Timofti a spus că următorul pas ar trebui să fie aderarea la Uniunea Europeană. Comuniștii au ieșit din sala de ședință, boicotând votul, după ce liderul lor, Vladimir Voronin, a numit acordul o trădare. Comisia Europeană a lăudat Moldova pentru rapiditatea ratificării, văzând în aceasta o opțiune strategică.
This ratification process in line with the sovereign decision of the Republic of Moldova.
Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Jonathan Todd, a spus că ratificarea acordului de asociere arată că Moldova este dornică să rupă cu trecutul, să creeze oportunități noi și să aducă beneficii tangibile tuturor cetățenilor ei. Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a spus că acordul de asociere dintre Moldova și Uniunea Europeană este lipsit de logică și încalcă drepturile locuitorilor din regiunea transnistreană. Rogozin, care este emisar special al Kremlinului în chestiunea transnistreană, a formulat criticile la întâlnirea avută astăzi cu liderul separatist de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. Poziția Chișinăului, pe care noi nu o înțelegem în niciun fel, este contrară logicii firești a dezvoltării vieții, a spus Rogozin, adăugând că astăzi drepturile fundamentale ale omului pentru locuitorii din Republica Transnistria sunt încălcate de Republica Moldova și de cei care au semnat acordul de asociere. Se relatează că Rusia a decis interzicerea importului de carne procesată din Moldova de la 5 iulie, invocând nerespectarea standardelor fitosanitare ale Uniunii Vamale de către companiile moldovenești. Potrivit presiei de la Chișinău, agenția rusă Rosselhoznadzor a luat decizia după ce compania Tehnostelcar din Moldova a livrat în Belarus slănină prelucrată necorespunzător. Autoritățile ruse au mai spus că firma moldoveană nici nu avea autorizație de export pe piața statelor Uniunii Vamale, alcătuite din Rusia, Belarus și Kazahstan. Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost acuzat oficial de corupție și influențarea unei anchete. Decizia a venit după ce Sarkozy a fost chestionat timp de 15 ore, fiind prima dată când un fost șef de stat francez a fost arestat. Sarkozy a sosit la sediul poliției anticorupție din Nanterre, la vest de Paris, marți, după ce cu o zi mai devreme fuseseră reținuți pentru a fi chestionați avocatul său și alți doi magistrați. Se relatează că Sarkozy, politician conservator de 59 de ani, este bănuit că ar fi obținut informații confidențiale de la unul din magistrați despre mersul unei anchete. Și forțele guvernamentale ucrainene și-au continuat ofensiva militară împotriva separatiștilor proruși din estul Ucrainei. Speakerul Parlamentului de la Kiev, Alexander Turchinov, le-a spus deputaților astăzi că forțele armate și Garda Națională își continuă ofensiva împotriva teroriștilor și criminalilor cu rezultate.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Parlamentul Republicii Moldova a ratificat cu 59 de voturi pentru acordul de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană, însumând voturile noi și vechi alianțe pentru integrare europeană. Cum era de așteptat, Partidul Comuniștilor a boicotat votul, parlamentarii au părăsit sala de ședință, dar nu au votat împotrivă. Numai doi foști membri PCRM și astăzi parlamentari au votat pentru acord, Marian Lupu și Seciu Sârbu. Departe însă de spiritul de unitate care domina Parlamentul în 2005, când toate partidele adoptau o declarație prin care se angajau să sprijine realizarea, citez, obiectivelor integrării europene. Liliana Barbăroșie despre dezbaterile și votul de astăzi.
În debutul ședinței speciale, președintele Nicolae Timofte a făcut un apel la capacitatea de conciliere a taberelor adverse din Parlament.
Sigur că ne-am fi dorit ca obținerea statutului de țară asociată cu Uniunea Europeană, care înseamnă și va însemna un progres evident pentru societatea noastră, să fie generat mai puține adversități politice. Dar eu sper din toată inima ca disensiunile pe această temă să se atenueze de acum înainte și să se instaureze un consens politic în ceea ce privește parcursul european al Republicii Moldova. Cetățenii țării noastre merită să trăiască după voința și crezul lor, nu după scenarii scrise de alții.
A spus șeful statului. Premierul Iurea Leancă le-a vorbit deputaților despre beneficiile pe care le așteaptă de la acordul de asociere, referindu-se și la câteva priorități imediate care ar fi, la părerea sa, pregătirea economiei pentru liberalizarea comercială și o luptă mai fermă cu corupția.
Țara noastră se va integra în piața unică a Europei, cea mai mare putere economică a lumii. Odată cu aceasta, Moldova va deveni mai atractivă pentru investitori, iar investițiile generează locuri de muncă și bunăstare.
Iată însă ce a spus Iurea Leancă despre aspirația de aderare propriu-zisă la Uniunea Europeană.
Vom cimenta parcursul european al Republicii Moldova prin depunerea cererii de aderare. Aderarea ca membru cu drepturi depline la Uniunea Europeană este punctul final al parcursului nostru european.
În cuvântarea sa, liderul comunist Vladimir Voronin a criticat aspru acordul, numind semnarea lui la 27 iunie o trădare a intereselor naționale ale țării. Celălalt oponent vehement al acordului, grupul socialiștilor, s-a declarat convins că majoritatea pro-europeană va pierde în curând puterea, iar documentul va fi denunțat după alegerile din toamnă. După un vot nominal, în timpul căruia fiecare deputat a trecut pe la microfon ca să-și facă publică opțiunea, majoritarii au ieșit în fața cetățenilor, invitați de partidele pro-europene să participe la un meeting de sprijin al asocierii. Iată ce ne-au spus câțiva dintre participanți după ce și-au ascultat liderii.
Nu contează dacă sunt niște discursuri electorale, contează ideea. Contează ideea că noi trebuie să fim în Europa și nu în Rusia. Și fiecare când i-a ascultat s-a gândit, pe ăsta îl votez, pe ăsta nu îl votez. Dar nu asta contează, nu asta contează. Contează că ei s-au unit acum când este cazul să se unească. Și pentru asta trebuie să ne bucurăm.
Ce e Europa pentru dumneavoastră?
Totul.
Libertatea, în primul rând, să lucrăm bine ca europeni, demnitatea, disciplina. Trebuie să ne învățăm. Nu se poate să vrem să trăim ca nemții, dar să lucrăm ca rușii.
Deși nu mai participă de un an la guvernare, liberalii din grupul lui Mihai Ghimpo au sprijinit și ei acordul, pe care îl consideră în primul rând un punct culminant în desprinderea Moldovei de spațiul rusesc. Și deputatul Mihai Godea, care de câțiva ani nu mai face parte din grupul liberal-democraților, și-a dat votul pentru ratificarea acordului, pe care l-a calificat drept un gest de înfăptuire a poruncilor testamentare ale lui Ștefan cel Mare. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Emisarul special al OSCE în chestiunea transnistriană, Radoico Bogoievici, a confirmat astăzi că următoarea rundă de negocieri în formatul 5+2 va avea loc la începutul lunii septembrie, nu acum în iulie, cum era programat inițial. Amânarea se datorează Rusiei, sprijinită de Tiraspol, care a argumentat că nu are rost să se discute de dragul discuțiilor. După întâlnirea cu vicepremierul pentru reintegrare Eugen Karpov, negociatorul șef al OSCE a anunțat însă că se mai discută situația școlilor din stânga Nistrului cu predare în limba română, în speranța că se va găsi o soluție până la deschiderea anului școlar, deci până la 1 septembrie. Diana Răileanu relatează.
Moscova și Tiraspolul au cerut amânarea noii runde de negocieri în chestiunea transnistreană, motivând că, înainte de a începe consultările, părțile ar avea nevoie de mai mult timp pentru pregătirea minuțioasă a agendei. Prezent la Chișinău și Tiraspol în aceste zile, emisarul special al președinției elvețiene a OSCE, Radoico Bogoievici, a recunoscut că nu a putut convinge liderii din stânga Nistrului să participe totuși la runda de negocieri planificată pentru această lună.
Unfortunately, I have to say that we did not succeed and that we have to postpone our next round for
Din păcate, trebuie să spun că nu am reușit să convingem părțile și trebuie să amânăm discuțiile pentru zilele de 11-12 septembrie. În același timp, am negociat și o întrevedere pentru luna octombrie. Sper ca lucrurile să evolueze spre bine și până la finele acestui an să avem două runde de negocieri, fără amânări și întârzieri.
Before the end of this year, properly and without any delays and postponement.
În timpul întâlnirii de ieri cu ambasadorul Radoico Bogoievici, șefa diplomației transnistrene, Nina Ștanski, sugera că decizia Moscovei și a Tiraspolului s-ar datora unor neînțelegeri între reprezentanții politici implicați în negocieri, calificând rezultatele atinse de până acum nesemnificative.
Ce se întâmplă acum în cadrul grupurilor de experți, la fel ca și în cadrul dialogului între reprezentanții politici, se poate caracteriza ca întâlniri de dragul întâlnirilor. Această interacțiune, din păcate, nu este îndreptată spre atingerea unui rezultat.
Amânarea discuțiilor de la mijlocul acestei luni suspendă rezolvarea problemei agricultorilor din raionul Dubăsari, care spun că sunt împiedicați să-și lucreze pământurile. La runda de negocieri din iunie, reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului nu au reușit să ajungă la un consens ce le-ar fi permis fermierilor să lucreze terenurile agricole situate în zona pe care o controlează administrația de la Tiraspol. Între timp, autoritățile locale din stânga Nistrului au săpat șanțuri de câțiva kilometri lungime de-a lungul satelor Doroțcaia și Pohrebea din raionul Dubăsari, acțiune care împiedică fermierii să aibă acces la propriile pământuri. Tiraspolul și-a explicat decizia prin punerea în practică a unor măsuri antiincendiare, în timp ce vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, susține că ar fi vorba de acțiuni unilaterale menite să împiedice bunul mers al dialogului între Chișinău și Tiraspol.
Este un următor argument care vine doar să explice acțiunile neprietenești care se întreprind în stânga Nistrului. Dacă și ar fi vorba despre niște acțiuni care vin să prevină extinderea incendiilor, aflându-se în zona de securitate, aceste acțiuni trebuie coordonate, trebuie anunțate din timp, trebuie întreprinse acțiuni în comun. Noi nu am avea nimic împotrivă să elaborăm niște acțiuni comune de prevenire a incendiilor. Asta doar ne-ar apropia și mai mult. Dar, spre regret, acțiunile care se întreprind nu au un asemenea caracter.
Experți de la Chișinău sunt tentați să întrevadă o legătură între cererea Federației Ruse și a Tiraspolului de a amâna negocierile în formatul 5+2 și decizia Chișinăului de a-și consolida relația cu Uniunea Europeană prin semnarea și ratificarea acordului de asociere. Vicedirectorul Institutului de Analiză și Consultanță Politicon, Ion Tăbârță, amintește că liderii din stânga Nistrului nu au pierdut nicio ocazie pentru a reproșa guvernului de la Chișinău apropierea de Uniunea Europeană.
Noi, practic, suntem în două lumi diferite. Noi vorbim despre integrarea europeană și, la sigur, luăm în calcul și partea transnistreană în acest proces de modernizare europeană a Republicii Moldova. Pe când regiunea transnistreană, inspirată de la Moscova, vorbește despre o integrare euroasiatică, iar dacă Chișinău nu va fi de acord cu această integrare euroasiatică, atunci ei insistă asupra divorțului civilizat.
Expertul este de părere că scopul final al cererii Moscovei și Tiraspolului nu este neapărat încetarea totală a negocierilor între Chișinău și Tiraspol, ci mai curând tatonarea terenului pentru tactici ulterioare. În cadrul conferinței de astăzi, vicepremierul Eugen Karpov s-a referit și la elaborarea unui regulament special convenit între Chișinău și Tiraspol, menit să asigure desfășurarea procesului educațional al școlilor cu predare în grafia latină din stânga Nistrului, fără presiuni ca până acum. Eugen Karpov a anunțat și prezența în această lună a doi experți europeni, care urmează să propună recomandări pentru noul regulament, astfel încât acesta să fie definitivat până la începerea noului an școlar. Din Chișinău, Diana Reila, Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Joi la Chișinău are loc o nouă întâlnire între vicepremierul Eugen Karpov și negociatoarea șefă de la Tiraspol, Nina Ștanski, la sediul misiunii OSCE din Chișinău. Șefa misiunii, Jennifer Brush, își încheie săptămâna viitoare mandatul. Ocazie pentru un interviu de bilanț cu Valentina Ursu.
Doamna ambasadoare, ați trecut, ministru, de câteva ori pe parcursul acestui mandat cât ați fost șefa misiunii OSCE în Republica Moldova. Există o diferență de mentalitate a cetățenilor de pe un mal și altul al ministrului?
Valentina, I always tell you that you're speaking to a mother. And I think mothers on both sides of the river have the same ambitions for their children.
Valentina, vă adresați unei mame și cred că mamele de pe ambele maluri ale Nistrului trăiesc cu ambiția ca copiilor să trăiască într-o societate mai democratică, în care există stabilitate. Am spus-o de mai multe ori, traversarea acestui râu de pe un mal pe altul și prezența trupelor de pacificatori, unii înarmați, adaugă un anumit stres oamenilor care trăiesc pe ambele maluri, situație care nu este una sănătoasă. M-ați întrebat despre mentalitatea oamenilor din stânga Nistrului. Spun cu regret că din noiembrie anul trecut, de când accesul colaboratorilor OSCE a fost restricționat în regiunea transnistreană, nu știu prea multe despre ce gândesc oamenii de acolo, din simplul motiv că nu avem acces în regiune. Întrebarea mea ar fi următoarea. De ce accesul nostru este restricționat? Ce nu vor să ne lase să vedem autoritățile locale de acolo? Răspunsul îl putem doar presupune și presupunerile noastre nu sunt întotdeauna optimiste. Sunt îngrijorată de libertatea presei în Transnistria, sunt îngrijorată de încercările de a controla societatea civilă de acolo și sunt îngrijorată de creșterea presiunilor asupra interacțiunii oamenilor din regiune. Când am venit acum 2 ani, foarte multe lume îmi spunea că oamenii din stânga Nistrului trăiesc mai bine decât cei de pe malul drept. Mi se pare că în ultimii 2 ani această dinamică s-a schimbat.
And I'm concerned that in the past 2 years that dynamic has changed.
Dumneavoastră ați încercat să puneți problemele care apar în relația dintre Chișinău și Tiraspol în cele 3 coșuri care se discută în cadrul formatului de negocieri 5+2. Dacă e să vorbim de coșul politic, care se referă la elaborarea unui statut pentru regiunea transnistreană, apoi astăzi nu putem vorbi despre un proiect anume al acestui statut. Se pare că în ultimii ani mai mult s-a vorbit despre planul COSAC decât despre un alt proiect de statut pentru regiunea transnistreană care ar împăca cele 2 părți conflictuale, Chișinău și Tiraspol. De ce?
The Irish had a project that they introduced at the end of their chairmanship that would be at the end of 2012.
La finele anului 2012, partea irlandeză a venit cu propunerea unui proiect de soluționare a conflictului. Partea transnistreană nu a discutat acest document, nici cea moldoveană. Nu au venit însă cu o propunere alternativă. Cred că acum e timpul ca părțile să se gândească la un eventual proiect de statut pentru regiune, însă, din păcate, nu văd să se întâmple acest lucru. Aș putea oferi eu planul Braș, însă nu cred că un plan care vine din afară are șanse de succes. Doar un plan convenit între părțile implicate poate fi benefic pentru Republica Moldova. Pentru aceasta sunt necesare un șir de decizii politice curajoase și o voință politică bine pronunțată.
And that involves courageous political decisions and political will.
Doamnă ambasadoare, ați ezitat atunci când v-am întrebat despre o eventuală federalizare a Republicii Moldova, dar iată că în ultimul timp se vorbește despre o federalizare a Ucrainei. Nu este exclus că ar putea să se revină și la o federalizare a Republicii Moldova, să revină îndeoseb cei de la Moscova, care zic că ar fi o soluție pentru a depăși crizele atât din Ucraina cât și din Republica Moldova. Sunt forțe politice și la Chișinău care insistă pe această variantă. Credeți că ar împăca spiritele în societatea moldavă un asemenea model?
Of course, federalization is a very sound governmental model. There's nothing wrong with federalization.
Desigur, federalizarea este o organizare destul de sănătoasă a statului, nu este nimic rău în federalizare. Însă înțeleg că în situația curentă a Republicii Moldova, discutarea despre federalizare nu este benefică. Nu este important cum o numim, însă conform standardelor diferitor organizații internaționale internaționale ale Consiliului European și altor structuri, un anumit grad de descentralizare este foarte important. Le-am spus în repetate rânduri autorităților moldovene despre necesitatea unui proiect de descentralizare pentru Republica Moldova. Colaboratorii misiunii de ceva timp merg prin diferite regiuni ale țării și multă lume este descurajată de cât de lent evoluează acest proces.
Almost all of whom are frustrated with the slow pace of decentralization.
Statutul de autonomie oferit Găgăuziei ar fi unul valabil și pentru regiunea transnistreană?
No, I mean the Transnistrians have already rejected that model.
Nu, deoarece transnistrenii deja au respins acest model. De ce? Pentru că legea despre autonomie conține anumite erori sau pentru că legea nu a fost implementată în mod adecvat? Noi am studiat legea autonomiei cu experții OSCE și, de fapt, legea este concepută destul de bine, conform standardelor europene. Însă, liderii din Găgăuzia și autoritățile de la Chișinău recunosc că, pe parcursul la 20 de ani, legea nu a fost implementată într-un mod adecvat. Tocmai din acest motiv nu putem ști cât de bine funcționează ea. Suntem foarte încurajați acum de eforturile guvernului de la Chișinău de a perfecționa această lege și încercarea de a lucra cu colegii din Găgăuzia la implementarea mai bună a ei. Vina pentru slaba realizare a acestei legi nu aparține doar Chișinăului. Sunt mai multe prevedere ale acesteia care puteau fi implementate de partea găgăuză, fără implicarea Chișinăului. Partea găgăuză este de acord cu noi în acest sens, deoarece înțelege că putea lucra mai bine cu această lege și putea beneficia mai mult de pe urma implementării ei.
Șefa misiunii OSCE de la Chișinău, Jennifer Brush, într-un interviu de bilanț cu Valentina Ursu.
Dialoguri transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Pentru a patra lună consecutivă, economia Republicii Moldova este în declin, în parte ca urmare a crizei din Ucraina. Este concluzia unui studiu al Centrului Analitic Expert Group. Directorul executiv al centrului, Adrian Lucușor, a fost și invitatul matinal al Europei Libere.
În constatări deloc îmbucurătoare referitoare la economia moldovenească, în analiza lunară pe care o semnați împreună cu colegul dumneavoastră Alexandru Fala, economia moldovenească este în încetinire deja de 4 luni. De fapt, ce aveți în vedere când diagnosticați slăbirea sau această stare de suferință, dacă putem spune așa? Cum se manifestă acest declin?
Această încetinire a fost, în primul rând, atenționată încă la începutul anului curent și, în primul rând, nu trebuie să dramatizăm prea mult lucrurile. Este o tendință de stabilizare după creșterea destul de bruscă din anul precedent și, respectiv, atunci când economia în anul precedent crește foarte repede, în anul următor este destul de dificil de a menține același nivel de creștere. Dacă în anul trecut am avut 8,9 creștere produsul intern brut, atunci evident că baza de comparație deja este mai mare și economia cumva revine înapoi la creșterea naturală. Însă, pe parcursul ultimelor câteva luni s-au proliferat o serie de riscuri, într-adevăr riscuri mai îngrijorătoare asociate cu problemele interne, dar și cu riscurile din regiune, cu aceste volatilități pe care le observăm în Ucraina, cu restricțiile aplicate de Federația Rusă la importurile din Republica Moldova. În particular, atestăm o reducere a producției, a volumului producției industriale. În aprilie aceasta a diminuat cu 3,9%. În general, jumătatea din sectorul industrial, practic, este în declin. Da. Și una din cauze ține de reducerea cererii externe. Deci accesul mai limitat la piețele externe, deoarece observăm că și exporturile sunt în declin. În primele 4 luni au diminuat cu circa 1,9%.
Când spuneți, iertați-mă că vă întreb, când spuneți vulnerabilități, iată că am pronunțat cuvântul ăsta, vulnerabilități interne, incertitudini politice, situație economică nefastă în spațiul CSI, cum le-ați lămurit, domnule Lupușor, pe toate aceste cauze, înțeleg eu, principale ale acestei indispoziții?
Deci, în primul rând, pe plan intern, noi avem la moment o incertitudine majoră legată de proximitatea alegerilor parlamentare. În paralel cu aceasta, avem și deficiențe la capitolul mediului de afaceri, deficiențe grave la acest capitol. În primul trimestru, investițiile străine directe au scăzut de peste 3 ori față de aceeași perioadă anului precedent. Deci investitorii străini sunt reticenți de a veni în Republica Moldova, anume având în vedere această incertitudine, acest nivel înalt de risc de a face business în Republica Moldova. Și acest risc de obicei crește odată cu apropierea alegerilor parlamentare, când investitorii iau așa o poziție de așteptare. În plus, pe plan extern, știm cu toții că Republica Moldova este foarte dependentă de ce se întâmplă în regiune. Și la moment situația în regiune, în special în spațiul CSI, este una destul de dificilă. Cunoaștem situația din Ucraina, dar și economia rusească încetinește. Și acest lucru lovește asupra cererii pentru exporturile moldovenești, respectiv agăsăm scăderea exporturilor. În plus, scăderea exporturilor spre Federația Rusă are și un context politic, având în vedere că Federația Rusă a aplicat acele restricții la importurile de vinuri din Republica Moldova.
Directorul executiv al Centrului de Cercetare Expert Group, Adrian Dupușor, intervievat de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșe. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate. Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Unul dintre blogării de la Adevărul, Dan Nicu, publică un articol despre decizia de la Kiev de a pune capăt armistițiului cu separatiștii proruși din estul țării. Sociologul consideră că e prea târziu, s-a tărăgănat prea mult, iar acum ucrainenii nu vor mai avea altă soluție decât să-și recucerească teritoriile prin război. Separatiștii au avut timp să se întărească foarte mult. Rusia le-a tot trimis, spune comentatorul, convoaie de autocamioane cu arme, muniții, provizii și, nu în ultimul rând, cu luptători. Ucraina trebuie să depună toate eforturile pentru a bara total frontiera ruso-ucraineană, iar acest lucru ar trebui făcut chiar apelând, spune Dan Nicu, la metode execrabile și chiar condamnabile din punct de vedere etic, și anume să lichideze câteva sute de teroriști, liderii de comandouri, iar comandourile pot fi formate din minim 4 indivizi, pe ceilalți să-i identifice, să-i aresteze, să-i judece conform legilor statului ucrainean și să-i pună la răcoare. Pe toți până la unul dintre cei care poartă arme și nu fac parte din instituțiile de forță ale statului ucrainean, a fost un citat. Admiteri se mai arată în acest articol de opinie din Adevărul, nu va veni sfârșitul lumii, dar e posibil un nou război mondial, am citat din nou. Cotidianul Gândul citează Itar Tas pentru a informa despre embargoul impus ieri României de autoritățile din Federația Rusă. Este vizat importul de carne de vită și produse din carne de vită din România, sub motivul că ar fi infectată cu virusul care dă boala vacii nebune. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Valentina Basiul, redactor șef adjunct la Adevărul.
În ediția de mâine, ziarul Adevărul Moldova, aflați din articolul semnat de Eugenia Pogor ce cred analiștii politici despre ratificarea acordului de asociere de către Parlamentul de la Chișinău. Euforia membrilor coaliției de guvernare este de înțeles, pentru că au existat multe riscuri, susține Arcadia Barbăroșie, director executiv la Institutul de Politici Publice, care a asistat la ședința în plen. Citez. Comentatoarea politică Olga Nicolenco atenționează că este important ca această victorie să nu rămână doar pe hârtie. Într-un alt articol semnat de reporterul nostru economic Ion Preașcă aflați de ce rușilor nu le mai place slănina moldovenească. Tot în ediția de mâine a cotidianului Adevărul aflați cum UE și instituțiile financiare europene ajută primăria Chișinău să-și modernizeze infrastructura de apă și canalizare, cum fostul președinte al Franței Nicolas Sarkozy are mai șansă să fie terminat politic și despre cum românca Simona Halep a învins la Wimbledon.
Și a fost Valentina Basiul, redactor șef adjunct la Adevărul. Cu presa de mâine se încheie și ediția din această seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.